Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Izglītības un zinātnes ministrija no nākamā gada 1. septembra piedāvā ieviest jaunas izmaiņas pedagogu slodžu līdzsvarošanā. Ministrija piedāvā visiem pedagogiem pāriet uz vienotu normālo darba laiku 40 stundu darba nedēļu. Kā sola ministrijā, priekšlikumi darba slodžu līdzsvarošanai nemazinās pedagogu atalgojumu. Tomēr šo piedāvājumu asi kritizē Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība. Tā norāda, ka daudziem pedagogiem šādas izmaiņas situāciju pasliktinās. Pirmdien plānota arotbiedrības padomes ārkārtas sēde. Iespējams, padome balsos par ministres demisijas pieprasījumu. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nemainīs regulējumu, un tas nozīmē, ka Latvijas televīzija var rīkot Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu debates krievu valodā. Tas nolēmts šodien padomes ārkārtas sēdē. Pirms padomes sēdes pie padomes biroja notika protesta akcija. Tajā piedalījās aptuveni 10 cilvēki, kas iebilda pret debašu rīkošanu krievu valodā. Arī pirmdien plānots kāds cits protests pret debašu rīkošanu krievu valodā. Šo pēcpusdienu Krievijas uzbrukumā Harkivai gājuši bojā 3 cilvēki, bet ievainoti 28. Pēc sākotnējās iestāžu sniegtās informācijas uzbrukums veikts ar vadāmajām aviobumbām. Tikmēr Krievijas uzbrukumā Odesas apgabalam bojā gājis 1 cilvēks, bet 8 ievainoti. Savukārt Krievija pieredzējusi plašākos dronu triecienus kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma. Ukrainas spēki aizvadītajā naktī veica plašu dronu uzbrukumu okupētajā Krimas pussalā un Krievijas dienvidos. Krimā dronu triecieni bija mērķēti pa Sevastopoli, kur atrodas Krievijas Melnās jūras kara flotes bāze un blakus esošo Balaklavas pilsētu. Slovākijas premjerministram Robertam Fico šodien veikta vēl viena operācija. Premjers šobrīd ir pie samaņas, bet viņa veselības stāvoklis arvien saglabājas smags. Kā ziņots, Fico sašāva trešdien pēc valdības izbraukuma sēdes. Rīt par slepkavības mēģinājumu aizturētais vīrietis stāsies tiesas priekšā. Igaunijā šodien noslēdzās militārās mācības pavasara vētra. Mācībās piedalījās vairāk nekā 14 tūkstoši dalībnieku no 13 NATO dalību valstīm, arī no Latvijas. Mācībās piedalījās sauzemes, gaisa un jūras spēki. Un vēl, nedēļas nogalē Rīgā notiks Rimi Rīgas maratons. Tādēļ Rīgā jārēķinās ar dažādiem satiksmes ierobežojumiem un izmaiņām sabiedriskā transporta maršrutos. Savukārt mediķi aicina maratona dalībniekus vēlreiz izvērtēt savas spējas, spēkus un veselību iecerētās distances veikšanai. Īpaši tāpēc, ka Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs svētdien ir izsludinājis dzelteno brīdinājumu par karstumu Rīgā. Rītdien Latvijas hokeja izlase aizvadīs pasaules čempionāta spēli pret Zviedriju. Spēle sāksies jau 20 minūtes pāri vieniem dienā. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 18 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains un vietām dienvidā austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra naktī būs plus 8, plus 13 grādi. Rīta dienā būs lielākoties saulains, bet valsts rietumos gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra valstī būs no plus 21 līdz plus 26 grādiem, piekrastē plus 17, plus 21 grāds. Rīgā būs lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra dienā būs ap plus 24, plus 26 grādiem.